Sledujete HR TV dnes živě z konference společnosti Success Solutions a mým hostem je pan Zdeněk Křížek. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Křížku, vy jste IT business partner společnosti Asahi. Dnes jsme na konferenci společnosti Success Solutions a budeme si povídat o implementaci a úskalých a výhodách řešení Success Factors od společnosti SAP. Mohl byste se našim divákům v krátkosti představit i o jaký projekt šlo a o kterém si budeme dnes tady povídat?
Dobře, IT business partner je to taková zajímavá role, ale není to nic jiného než jakési nárazníkové pásmo mezi IT a biznesem. Řešíme, jak propojit tyto dva světy, jak zajistit to, že biznis rozumí tomu, co dělá IT a na druhou stranu zase IT dělá to, co chce biznis. To je moje role, propojovat tyto zdánlivě nesourodé části. Co se týče našeho projektu, implementovali jsme systém pro HR-ko. Chtěli jsme to naše HR-ko posunout na jinou úroveň. Měli jsme hodně heterogenní, používali jsme lokálně jiný systémy, nebo vůbec jsme žádný systémy neměli, klasika, papír, tuška nebo Excel. A řekli jsme, takhle už to dál nejde. Potřebujeme mít centrální náhled na to, co se v HR-ku děje, potřebujeme mít jednotné procesy, standardizovat, potřebujeme se podívat na to, jak benchmarkovat jednotlivé země, jak vůbec mít přehled o tom, co se v HR oblasti děje. Ruku a slovo dalo slovo. 4 roky zpátky, 2018, 2019, padlo rozhodnutí, že bychom měli implementovat nový systém s tím, že jsme měli nějakou cestu, nějaký cíl, ale potřebovali jsme samozřejmě vybrat primárně platformu, sekundárně implementátora a pak zacvaknout celý projektový tým do nějakého rámce, do nějakého OTIFOBu, dodat projekt v rámci nějakého času, nějakých peněz, nějaké kvality. Na začátku velký rozhodování, která platforma, nakonec po všech možných plusech, minusech jsme vybrali platformu SAPu. Ono to trošku hraje na ten back office, na to HR-ko, transakční systém, tradiční, stabilní, propojitelný s naším velkým SAPem, který máme připravený i na nějaký migraci do budoucna, jedna věc. A druhá věc, potom, když máte platformu, potřebujete někoho, kdo to naimplementuje, protože jsme neměli nikoho, kdo by se Success Factorem jako takový měl zkušenosti. Opět další kolo výběru, kde nakonec tím vítězem byla společnost VS nebo Success Solutions.
Pane Křížku, váš projekt vyhrál SAP Quality Award za rok 2021, což je velikánské ocenění. Možná, abychom se vrátili úplně na začátek, mohl byste našim divákům jenom přiblížit nebo nastínit, jak funguje organizační struktura společnosti Asahi, protože když řekneme, že jste ze společnosti Asahi, tak je to velice stručné a úplně to nevyjadřuje komplexnost toho projektu. Jenom jestli byste mohl nastínit, jakým způsobem organizačně jste ten projekt rozvíjeli z jednoho centrálního místa do jakých zemí a do jakých společností, protože ten projekt byl velice komplexní a velký pro řadu zemí a proto i to ocenění.
Ano. Úvodem bychom asi měli zmínit, že se nejedná o implementaci v rámci celého Asahi, ale pouze v části, která se týká Europe and International. To znamená, nespadá tam například Japonsko. Japonsko nás vlastní, to znamená Asahi skupina je vlastně na japonském. Vedoucí blok nebo headquarter sedí v Praze, proto taky spousta věcí se řídila z Prahy. A pod Prahu jako pod headquarter spadají jednotlivé země, které zase se dělí, můžou velice jednoduše dělit na větší a menší, ty větší, ty, které mají vlastní výrobu distribuci, ty menší, které mají pouze tu distribuční část. Takže dneska se dá říct, že Asahi skupina je ve všech kontinentech. V rámci Evropy my jsme začínali, takže začali jsme tou centrálně evropskou částí a postupně jsme se rozrůstali do okolních international zemí, kam spadá třeba Anglie, Francie, Itálie, Holandsko. A ve své podstatě to byla i logika našeho projektu. Udělat implementaci, která bude centrálně řízená, bude reflektovat nějaký standardní přístup, ale nebude zapomínat na lokální specifika, protože samozřejmě to HR-ko ty lokální specifika má. Že? Jiná je legislativa v České republice a jiná je legislativa třeba v Asii nebo v Americe, v Kanadě. A tohle všechno jsme do toho projektu museli zapracovat s tím, že se to asi nedalo, no možná by se to dalo dělat jako Big Bang, jako dělat v rámci jednoho okamžiku změnu ve všech zemích, ale my jsme to rozdělili do dnes 4 vln. Začínali jsme centrální Evropou, což jsou ty země, které máme pod zkratkou ABEC, což je Česká republika, Slovensko, Polsko, Rumunsko, Maďarsko. A k ním se potom, to byla vlna 1, a k ním se potom přidávaly další země, které jsou ty větší evropské, Itálie, Holandsko, Anglie. A šli jsme postupně do mezinárodního biznisu. No a v těch dalších dvou vlnách plánujeme směr Amerika a směr Asie.
Na tomto projektu mě zaujaly dvě faktické věci. První je, že ten projekt byl celý veden z České republiky navenek, což často bývá obráceně. A druhá věc, že jste si zvolili lokálního implementátora. Mohl byste přiblížit, jaké byly hlavní důvody, jednak pro výběr platformy a jednak pro výběr toho lokálního implementátora, se kterého vlastně ty věci šly ven do ciziny?
Já bych řekl, ta Česká republika k té první části dotazu byla zvolená tím, že tady máme evropský nebo evropský a international headquarter. Takže to bylo spíš řízeno na základě lokace headquarteru, než to, že by to bylo Česká republika.
Ano.
Takže to byl první bod. Druhá věc, lokální implementátor, ono to bylo tak trošku na doporučení SAPu, protože my jsme nejdřív vybrali platformu, následně implementátora a chtěli jsme po SAPu doporučení. To znamená, současný vítěz, Success Solutions, byl jeden z těch doporučujících. No a pak už to bylo jenom na jejich šikovnosti, přesvědčivosti a oni byli opravdu dobrý, protože v sobě kombinovali nejenom znalost toho systému, jak to naimplementovat, jak to propojit, jak zautomatizovat rozběh, ale co nám strašně pomohlo a čeho jsme se báli už od začátku, ta konzultační část, která znamená, jak ten systém prodat do společnosti, jak udělat změnu, jak přesvědčit ty lidi, kteří mají lokální systémy a používají je nějak 10 let, v to, že je mají zapomenout a mají se přešaltrovat do něčeho úplně nového. Což ne vždycky odpovídá tomu způsobu práce, na který byli zvyklí. Takže tohle byly asi dva faktory. Platforma z hlediska, aby se to dalo integrovat a aby to bylo v souladu s naší strategií, tam ten SAP byl vybrán, a implementátor, který má zkušenosti nejenom s implementací, ale i z hlediska toho change managementu, tý změny.
Vaše pozice je propojení IT s biznesem. Je to IT service pro biznes. Co je největší úskalí při implementaci platformy? Je to ta IT část, anebo je to ta lidská část? Vy jste tady trošku nastínil, že ten change management byl možná daleko kritičtější než ta datová část, nebo než ta platformová část.
Souhlas. A to bylo zase asi daný tím, že my jsme chtěli systém, který bude maximálně standardizovaný. Nebylo to tak, řekněte si, jaký máte procesy a my je zaintegrujeme do nějaké platformy. Ne, bylo to spíš naopak. Řekněme si, co je v té dané krabičce za procesy a ty procesy naimplementujeme, pokud nás nepřesvědčíte, že ty vaše procesy musí být implementovaný jinak. To znamená opravdu implementace na základě procesů, které jsou systémově vázané. To znamená, to byl ten důvod, proč to možná bylo jednodušší z hlediska té implementace, snaha jít o takovou tou cestou až out of the box. Ten change management, vzhledem k tomu, že ty procesy byly trošičku jinak směřovaný a trošku jinak fungovaly v jednotlivých zemích, mohla být složitější, komplikovanější a proto jsme kladli veliký důraz na tu změnovou část a na to, abychom měli tu změnu dobře odkomunikovanou, připravenou, dobře naplánovanou, aby jsme ty lidi přesvědčili a tady jsme potřebovali toho silného partnera.
Co je účinným nástrojem v rámci change managementu nebo nejúčinnějším nástrojem z vašeho pohledu při kooperaci konzultant, interní integrátor a koncový klient, nebo interní koncový klient?
Znalosti. Jednoznačně je to zkušenost, znalost. Vy můžete vzít někoho ze školy, kdo si nastuduje pár videí a bude schopný udělat nějakou základní konfiguraci, ale my potřebujeme příběhy. My potřebujeme těm lidem vysvětlovat, proč a jak a nač. Potřebujeme říct, že opravdu vyfukováním toho cigaretového kouře do té vody to zlato nevznikne. Ale potřebujeme říct nejenom, že to víme, že to je empiricky, ale tady jsou ty zkušenosti a příklady, které nám tohleto tvrzení potvrzují. Takže já bych řekl, je to zkušenost, kterou my teďka už máme částečně vybudovanou interně, takže velká část těch zkušeností, které dneska máme v Asahi, vznikla právě v průběhu projektu, že nám 2S pomáhalo tu zkušenost dát. Samozřejmě zkušenost, která je i dána tím, že to není samostatný ostrovní systém, ale je propojený. To znamená, i dneska už víme, na co si dávat pozor, když to budeme rolovat někam dál, co naplánovat, jak udělat testy, na co si dát pozor při integracích, jak pracovat s daty, jak připravit ty data, aby byly jednoduše integrovatelné, protože to byly přesně ty úskalí, na který jsme během té implementace narážili. Takže jedna věc je ta lidská, přesvědčit ty lidi, že ty procesy budou jednodušší, že nakonec toho cíle dosáhnou, a ta druhá věc je ta vlastní implementace, kde nemůžete vnímat jenom tu krabičku, s kterou pracujete, ale přes tu integrace musíte vnímat to daleko širší okolí. Mimochodem, ta naše HR krabička je nějakých 50-70 aplikací, s kterými pracujeme, ale to okolí je o stovkách aplikací, to není jenom těch 50-60.
Když zmíníme business case samotné integrace nebo implementace Success Solutions, jaké vnímáte největší výhody a jakým způsobem lze před top managementem obhájit implementaci tohoto systému?
Musím říct, že to není čistě dáno ekonomickou výhodností toho systému. Kdybychom srovnávali, kolik nás stojí Excel versus takovýto systém, tak bychom asi neuspěli. Je potřeba mít tam trošku vizionářství, trošku budoucna, trošku snaha vidět, co ten biznis chce dosáhnout, kde je ta, kde ho tlačí ta bota. Je potřeba to obhájit ve smyslu, že lidem se bude pracovat líp, jednodušejc a bude to jakýsi podpůrný nástroj pro daleko rychlejší a jednodušší a přesnější rozhodování o budoucnosti celé společnosti, že budeme mít daleko přesnější přehled o číslech, o pohybech, budeme mít schopnost využívat tu logiku z minulosti, budeme schopni se dívat do budoucna. To všechno nám trošku chybělo, anebo to bylo dáno na základě takových odhadů. Zkušenosti, které byly spojené s lidma, což není špatný. Na druhou stranu, když máte nějaký gut feeling podpořený systémovým, tam je to vždycky lepší a rozumnější. I těm lidem to dává jakousi jistotu, že to směřování, který volí, tak je správný.
Dá se obhájit business case z pohledu uvolnění rukou pro IT business nebo IT část vašeho biznesu, protože vy jste zmínil, že SuccessFactors de facto nahrazuje velkou část aplikací, které se používaly řadu let. Je to skutečně ten případ, kdy po určité době se vám podaří odříznout některé aplikace, které v podstatě SuccessFactors nahradí a tím se uvolní ruce vlastně i té business nebo i té IT části vaší společnosti?
Naprosto bez jakýchkoliv dohadů, ano. V podstatě, když vezmete 60 aplikací, které nemají mezi sebou nic společného, jsou to různé platformy, které by byly vyvíjeny různýma implementátorama, které byly vyvíjeny často organicky, že vznikalo nějaký jadýrko a na to se potom něco nabalovalo. Často dokumentace neexistovala nebo byla zastaralá, takže jakýkoliv pohyb mezi vendory byl prakticky nemožný. A srovnáte to s dnešním světem, kde z 80-90% se dá o standardizovanou aplikaci, kterou konfigurujeme, kterou nekustomizujeme ve smyslu změny logiky, ale nastavujeme data, implementujeme data, ale snažíme se využívat v maximální možný míře stejné procesy. Dá se říct, že i podpora toho systému, minimálně z těch 80-90%, je standardizovaná, takže by měla být realizovatelná, samozřejmě v nějakých mezích, jakoukoliv stranou, která má s danou platformou zkušenosti, tak ta úspora je jasná. Na druhou stranu očekávat, že ta úspora nastane během prvního roku implementace, je taky dost naivní. Takže ten case je dlouhodobější, je to o tom, jak zlepšit lidem práci, a to jak na straně biznesu, tak na straně toho IT, a jak udělat ten systém lépe spravovatelný, udržovatelný a rozšiřovatelný, nejenom z hlediska toho systému samotného, ale z hlediska jeho okolí.
Pane Křížku, vize do budoucna. Máte aktuálně rok v provozu, v systému. Jaké vnímáte postoje vašich zaměstnanců, kteří začali SuccessFactors používat, a jak vidíte vizi do budoucna, a nejenom z pohledu dalšího využití SuccessFactors, ale další spolupráce se Success Solutions v rámci supportu nebo dalších modulů?
Já můžu říct jenom, že ambasadoři využití toho systému nejsou IT lidé. Je to biznis. To znamená, potom vždycky je tam to prvotní očekávání, že se něco nastaví a jak to potom bude ve srovnání s tím, co jsem si použil. Dneska bych řekl, že už ty lidi zapomněli na ty starý systémy. Že už představa, že by se měli vrátit k tomu Excelu, k papíru, tužce, asi není ta správná. Samozřejmě platí to pro ty lidi, kteří už třeba ten rok ten systém používají. Je otázka, kdybych se zeptal někoho, kdo teprve má tu implementaci nebo ten ostrý start před sebou, jestli bude mít stejný vnímání. Tam bych řekl, že asi bude ta obava trošku jiná. Takže z mýho pohledu je to o tom, že lidé se naučili, vzájemně si sdílejí ty zkušenosti. Máme velice propracovaný systém, jak ty lidi refreshovat, jak jim dodávat chybějící informace. Jsou to krátká videjka, je to spousta dokumentace, která existuje. Ale z mýho pohledu ta nejúčinnější je taková ta vazba, hele, nevíš, jak se to dělá, nedokážeš mi to ukázat, poradit. A tohle funguje v té uživatelské komunitě. Oni k tomu nepotřebují volat žádný helpdesk, nepotřebují někam zadat nějaký ticket. Prostě se ptám kolegy a on ví, anebo když neví, tak se ptám třetího a on mi poví. Takže tohle to nám funguje. A myslím si, že to je i důvod, proč ty země, které ještě dneska napojený nemáme, tak víceméně už sami chodí a říkají, kdy už konečně nás připojíte, kdy už budeme moci využívat ty benefity, o kterých nám tady povídají ty kolegové. Kdyby ta implementace byla špatná a kdybychom se dostali do stavu, kdy pro ty lidi to bude nightmare, a řekl pro boha, proč co mi to sem dali, proč nemám to starý, tak by určitě chodili s trošku jinou písničkou.
Pane Křížku, kdybyste se měl podívat do budoucna a nastínit vizi, tak, jak si ideálně představujete, nebo tak, jak by měla nastat s využitím dalších zemí, dalších modulů a zároveň zmínit, jaká bude role implementátora, jak bude vypadat budoucnost? Hmm.
Zajímavá otázka, zejména vzhledem k tomu, že jsme právě, dá se říct, polovině, protože máme za sebou téměř dvě vlny a třetí a čtvrtá vlna na nás čeká. Řekl bych, že zatím se držíme toho scénáře, který jsme si dali na začátku. To znamená vybudovat nějakou interní znalost toho systému s dopomocí implementátora. On nám ukáže, jak se jednotlivý moduly nastavují, jak se používají, pomůže nám s change managementem a my postupně budeme přebírat interně tu znalost o těch relativně standardních modulech, to interna, a budeme schopni je potom rolovat do zbytku zemí, buď to úplně sami, anebo s mírnou dopomocí. Takže řekl bych, ta odpověď je jednoduchá. Přebírat víc a víc do interna, držet ten systém ideálně co nejvíc standardizovaný a s dopomocí správného change managementu přesvědčit ty, kteří ještě přesvědčení nejsou, že ten systém jim přinese velké výhody. Co se týče externí strany, samozřejmě, když se cokoliv pokazí v tom systému, nemáme programátory, kteří by měnili tu logiku. Tady budeme vždycky závislí asi na tom externím světě. Nicméně, co se týče rolloutu, nasazení a upgradeování těch systémů, rádi bychom tuhle znalost měli interně.
Petříšku, poslední otázka a spíš na vás osobně. Vy jste člověk, který se v oblasti IT a konzultací pohybuje desítky let. Co vás osobně buď překvapuje, nebo spíš baví na té aktuální době, na tom, že se věci přesouvají do cloudu a v podstatě ty systémy začínají být velice, velice sofistikované a zároveň velice uživatelsky příznivé. Co vás nejvíce baví na dnešní době a na dnešních systémech a dnešní konzultační práci? A
vy jste to asi zmínil, to, že ty systémy jsou pro normální lidi. Že už to není o tom umět C++ a bez toho se nehnu, umět Python. Je to o tom, že ty systémy já dokážu použít v každodenní praxi. Nemusím čekat, mohu sám se zdokonalit, mohu vybudovat uvnitř společnosti, která není IT, jakýsi jádro, který dokáže ty systémy upravovat podle svýho, bez změny logiky. To znamená takový to propojování těch lidských schopností s těmi systémy bez toho, aniž bych musel být super expert. To je cesta naprosto perfektní. To, že můžu k systémům přistupovat kdekoliv, jakkoliv, že můžu komunikovat s lidmi, kteří jsou na druhém konci světa. Naše skupina pokrývá celý svět a ve svým podstatě máme kolegy od Šumavy k Tatrám, nebo můžu říct spíš od Ameriky až po Japonsko. Všichni se domluvíme, jsme schopni udělat implementaci systému jako success factors bez toho, aniž bychom se fyzicky viděli. Všechno na základě remote spolupráce. To je fenomén dnešní doby. Jsme schopni udělat velice rychle změny, které jsou poptávané, to znamená pružně reagovat na tu poptávku, dodávat ty věci bez toho, aniž bychom museli čekat strašnou dlouhou dobu na nějaké změny v systémech. To je to, co mě dneska baví. To, že dokážeme na jednu stranu, a to je i práce business partnera, vyslechnout ten business, velice rychle mu najít nějaké řešení a ideálně to řešení rozvinout a vyvinout společně s tím žadatelem. Ne, že on bude čekat a bude říkat, no uvidím, co se z toho narodí. On je tvůrcem té myšlenky a on je potom i strujcem toho vlastního řešení.
Pane Křížku, děkuji za dnešní rozhovor. Přeji vám hodně spokojených interních i externích zákazníků. A s našimi diváky se těším na další setkání při vysílání pořadu Setkání s profesionálem na HR TV. Děkuji.
Naschle.